Зәбур 114-нче бүлек. Яратам мин Раббыны, ул минем ялварулы тавышымны ишетә. Иелеп миңа колагын куя. Мин аны гомер бакый догамда чакырачакмын. Мине үлем баулары чолгап алган. Миңа кабер дәхшәте яный иде. Һәм мин хәсрәт вә сагышка баткан идем. Исемен әйтеп мин аңа: "И Раббым, жанымны коткар" дип дәштем. Раббы кызганучан вә хаклык иясидер. Безнең Аллабыз рәхимледер. Сәдә жанны саклый ул. Мин казалы идем, һәм ул мине коткарды. И күңелем, янә тынычлык кишер. Чөнки Раббы сиңа игелек кылды. Жанымны үлемнән, күзләремне яштан, аякларымны сөрлегүдән саклап калды. Мин шулай итеп, Раббының күз алдында тереләр дөньясында йөрермен.